Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Nafarroko gobernua eta estatuko gobernua lanean ari dira, trafiko eskumena foru erkidegoan geratu dadin, epaitegi gorenaren epai eta gero. Gaur Pedro Sánchez, Espainiako presidentea mintzatu da gaiaz, Nafarroko autogobernuarekin zalantzarik ez duela azpimarratzeko. Trafiko eskumenaren gaineko kezka gehitu zaio orain foru exekutiboaren agendari, azken egunotan nekazarien protestak nagusi izan dituen agenda horretan. 6F plataformaren protestek indarra galduta, landa sindikatuek berriz ere hartu dute protagonismoa, mintzatuko gara jarraian haiekin. Hemen irian, Iruñean berriz, euskara da kezka. Euskalgintzak horrela ikusten duelako aurre euskalen eskaintza. Eskola bakar batean eskaintzen da murgiltzeredua eta Joseba Sironen gobernu taldeari aurrera urratsak eskatu diziote, auzo-zauze, euskaraz ikasteko aukera izan dadin. Orkoiengo euskaltzaleek ere aurrera pausoak eskatu dituzte gaur parlamentuan, ez dute privilegiorik nahi azpimarratu dute, baina bai gutxienez, beren hizkuntza eskubideak errespetatuak izan daitezen. Pobreziaren aurkako sareak muturreko egoeran diren pertsonen osasunarekin kezka azaldu du. Eragin zuzena duelako kale bazterrean bizitzeak osasunarekin eta kasu norabide bikoitzeko bidea delako osasunarreta irisgarririk izan ezean errazagoa delako kale gorrian geratzea. Kulturarloan berriz, Nafarroko planetariora joanen gara, orain txeguerdian Joseba Sarrionaindia idazleak erakusketa zabaldu duelako, munduari bire eman zionontzia oinarri hartuta. Maialen Uarte lankidea izan da, sarrirekin, goizean, solasean. Eta kontatuko dizuegu ere, Netflix plataformak 2006ko San Ferminetan izandako talde bortxaketaz dokumentala egin duela, aste honetan aurkeztuko du, hemen Iruñean eta datorren astean jarriko da ikusgai plataforman, ikusi beharko da, zer kontatzen duen bertan, alanda guztiz ere, eragile feministekin bat egin dutela, azaldu dute egileek. Bada hauek dira, aste azken goiz honek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugun oski, beraz sargaitezen lehenbailen edukiak jorratzera. Aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ematera joaz. Bada esan bezala, oraindikan ere eguraldiak eusten dio, udaberritutako negu honi eta gaur berriz ere temperatura epelak eta prezipitaziorik ez gure inguruan. Gaur berriz ere temperaturak 15 graduetatik goiti joanen dira orain arratsalde partean eta esan bezala, zeruan hodei altuak ditugun arren ez da prezipitaziorik espero. Bihartik aurrera heldu da aldaketa, arratsaldean borraska sartuko delako eta honekin batera temperatura jeitsiera eta prezipitazioak euriformakoak hemen Iruñerrian, kasu ostiraletik larun baterako gaue horretan elurrak gertu izanen dugulako, elur maila 800 metro, 700 metrotan kokatzen baitute meteorologian adituek, baina gero asteburuan barna goruntze ginen duen maila izanen da. Pirinioetan bai, mendian bai espero direla elurteak, ez sobera handiak, baina bain behintzat, bada, negu sasoi honetan berriz ere gure mendiak elurtuta, zurituta ikusteko beharra dago eta. Beraz probez ditzagun, oraindik ere egune goxo hauek, gaur kalean, arratsaldean kalera ateratzeko, izan ere une honetan ateri, zerua garbi hodei altu zenbait ikusten dugulako hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta. 10 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, astera goaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epe finkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailua Kutxan berme funtsari atxikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 1.000 euroraino bermatzen ditu dirugordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
40 urteren ondoren Jitu dendak bere ateak itxiko ditu. Datozen hilabeteotan beherapenak egongo dira, zatoz eta aprobetxatu aukera. Urte luzez lan egin ondoren merezitako atsedena hartuko du Belenek. Eskerrik asko urte guzti hauetan merkadereseko dendara etorri zareten guztiei. Jitu, mundu zabala zure esku.
Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
Iruñerrian gaur.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiterago. Azaste honetan nagusi albiste nagusia zalantzari gabe trafiko eskumenaren kontra epaitegi gorenak karrikaratutako zera, erabakia izan da, esan bezala, pasaden astelenean ezagutu genuen Guardia Zibilaren elkarte batek, muturreko elkarte batek, Jusapolekin lotura duen elkarte batek jarritako elegite baten ondorioz, epaitegi gorenak bertan bera utzi zuela trafiko eskumena Nafarroara pasatzeko prozedura. Osoa bakizue pasaden urteko uztailaren batean abiatu zen prozedura hori. Ordutik aurrera, bada hautsa karrotuta eta batez ere alor politikoan zalaparta eraginda, orain egoera honi irtenbideak topatzeko ordua da. Gaur galdera zuzena egin du non eta Madrilen diputatuen kongresuan Euskal Herria Bilduk Espainiako gobernuaren aurrean erantzuna Pedro Sánchezek berak eman du. Entzun ditzagun, Mertxe Aizpurua, Euskal Herria Bilduko diputatua eta Pedro Sánchez.
Y es muy grave, señor Sánchez, porque vemos como una vez más el Poder Judicial, de la mano de la Guardia Civil, se convierte en instrumento político contra los intereses mayoritarios y al servicio de los sectores más autoritarios y centralizadores de este Estado.
Bueno, yo lo que le puedo decir, señoría, es que nosotros estamos, lógicamente, estudiando cómo proceder al traspaso y lo vamos a hacer como tiene que ser, pues dialogando.
Beraz, Espainiako gobernua lanean ari da, hain zuzen, eskumen hori Nafarrora eramateko eta bidaltzeko, eta Nafarroako foru gobernuaren eskutik eginen duela azaldu du Pedro Sánchezek. Hori bai, gero gaineratuta, bereek ez dutela Guardia Zibila gure errepideetatik joaterik nahi, eta hain zuzen, azken legegintzaldian Nafarroan diren Guardia Zibilen kopurua haunditu dela, esan du arroki Pedro Sánchez Espainiako presidenteak. Zentzu berean mintzatu da, hau da, elkarrulertze horretan eta trafiko eskumena berreskuratze horretaz mintzatu da foru exekutiboa, Nafarroko gobernua azalpenak eskatu dizkiote, epaitegi gorenari, jakiteko zertan datzan eta ze ondorio izan ditzakeen, bada aste honetan ezagututako epaiak, baina lehen bailen ere eskumen hori Nafarrora iristeko bideak aztertzen ari dira. Bi bide daude, alde batetik Espainiako kongresuan eta gorteetan, lege organiko bat egitea, edo bestetik hemen amejoramendua, foru hobekuntzaren legearen birmoldaketa bat egitea. Feliz Taberna, Nafarroko gobernuko presidente ordeak azaldu duenez, biderik azkarrena eta batez ere adostasuna handian duena bilatuko dute horretarako.
Es decir, estamos valorando todos los factores, diligencia, consenso, oportunidad, base legal.
Foru exekutiboak hori bai erantzun nahi izan du, azalduz, orain arte, Nafarroak, uztailaren batetik onat, Nafarroak trafiko eskumena eskutan zuelarik, hartutako erabaki guztiak eta emandako pauso guztiak ez dira bertan bera geratuko, beraz ez du eraginik izanen guztionek Nafarroko herritarrengan. Beraz, trafiko eskumenaren gaineko kezka gehitu zaio orain arte Nafarroko gobernuak zeuzkan kezkei, azken asteotan landa eremutik zetozen kezkei. Azken egunotan Karreteretan ikusi ditugun traktoreak berriz ere soroetara itzuli direla ematen du, baretu dira egin batean protestak, baina landa eremuaren egoeraz gehiago jakin nahi dugu. Une honetan zertan diren negoziazioak eta batez ere aldarrikapenak xeeki ezagutu nahi ditugu. Sindikatuek, landa eremuko sindikatuek berriz berreskuratu dute protagonismo hori eta horrexegatik ene sindikatuko Patxiko Irisarri dugu. Telefonoaren bestaldean, Patxiko, eguerdion.
Guardian, bai.
Esaten dugun moduan, negoziak eta asteak dituzuela, zeunetan daude, une honetan foru exekutiboarekin dituzuen hartu emanak?
Bueno, aipatzen aldi dugu, badaudela hemen bi momentu ez, bat, nekazaritza sailarekin, joan den astelenean ingenun azkeneko bilera, nun, joan ginen zehazten, bueno, batez ere zehaztapen teknikoak izan ziren, eren atxaldean planasekin, ministroarekin zuten bilera, kontseilariak eta hango zuzendariak, orduan goizian alako lan tekniko bat egin genuen, eta aurreko astean planteatutako reivindikazio taula horreri ere beste jarraipen bat emateko beste bilera batzuk ere inen dire aurrerago. Eta gero beste aldetik handago fiskalitatearen inguruan eramanen den lan hildoa. Hau Ogasun kontseilariarekin eta hemen lan mai bat martxan jarriko da, ba, Nafarroko aurrekontuak onartu ondotik. Ematen du martxoan 7-8an onartuko ote diren, eta ba, hortik aste batera edo, hasiko zen hor beste lan hildo bat.
Ematen du hemen Nafarroan fiskalitatea, edo Nafarroko gobernuak eskein aldizuena, ez, nekazariei, landa eremuko langilei, fiskalitatean aurrera urratsak egitea dela, zer eskatzen diozue foru exekutiboari zentzu honetan?
Bueno, hor, fiskalitatearekin eskatzen genion, ba, inguruko mugakideekin ba, ez izatea alako diferentziarik. Hori bai izan du da, azkeneko hiru urtetan, ba, arabakin, konparatzen bat ima dugu, baina momentu honetan, ba, ez dago alako zera, diferentziarik. Hori da eskaera, baina noski, uste dugu, igual gizartean elditu dela, eskaure hori, ba, inposa gutxiago ordaintzeko eskatzen dugula, ez? Eta, bueno, guk atzo ingenuen ere prentsaurreko bat, eta, bueno, horre ipatzen genuen guk argi daukagula, ba, abeltzenak eta herritarrak garela, eta, bueno, zergak ere ordaindu behar ditugula, ba, kalitatezko zerbitzu publiko batzuk nahi baldin baditugu. Orduan, horretan, bueno, aurrera pausu batzuk ematen aldira, adibidez, eman dira, Ibaren bezaren aferan, zeren zuk, beza egiten duzulikan, ba, urte osoa jaten zara hiru hilabetetikan beza egiten, eta urren urtean, urtarrilan, oitamekan, iten duzu ja kontua, ez? Ja, aldea ateratzen zaizu, edo ez. Aldea ateratzen bat zaizu, ba, ekain arte ez zenuen kobratzen. Eta hor bai, onartu zen, ba...
Aurrera pena, ez?
Hori aurreratzea, eta sei aste baino lehen ordainketa hori egin entzela. Guretzat, hori importantea da, azkenean, du, jaso imarro aldi moduzu, ba, sei aste barruan jasotzea, goz hilabete berandu goz jasotzea, ba, badago aldea.
Badago aldea, bai. Zentzuzkoa da, dudarik gabe eskatzen dena. Aizu, Patxiku, alanda guztiz ere, jakin nahi genuen zuek, landa eremuko sindikatuetatik, nola ikusi duzue, sortu den 6F deritzone mugimendu independentea antza, hau, eta maiganean jarri dituzten beste eskaera batzuk askotan talka egiten dutela, ba, sindikatuek eskatzen dutenarekin. Nola bizi izan duzu azken asteotako mugimendu guzti hau?
Bueno, hasieran harridura pixka batekin, zeren, bueno, gure, bueno, ikusten da WhatsApp taldeak eta nola mugitzen alduten, ez? Jende multzo bat. Ba, kontua da, guk gure zonalde guztietan, antolatua gara WhatsApp taldetan, eta bueno, erraztasunak ematen dituelako komunikatzeko. Eta hor, urtarrila erdialdean edo, etzen alako mugimenturik. Konpartitzen ziren, bideotxo batzu, zertan ari ziren Frantzian, zertan Alemanian, baino, gero alako batean, hortik aste batera, aste buru batean, sortu zen hemen mila laguneko WhatsApp talde bat, eta hasi zen dena berotzen, ez? Aipatu hor da, sorrera horretan, sorrera hau, Espainia mailan emandako mugimendu bat izan zela, CIF plataforma, eta luan, ziziren, provintzi guztietan, otxailen zeia mugimendu gazioa zirela, hortik hasi ziren, eta, bueno, harridura pixkatekin, ez? Eta hasieran aipatzen zuten, ez zutela nahi, ez sindikaturik, eta ez talde politikorik, guk ene bezala hori errespetatu genuen, eta garran genion, gure afiliaturik libre zirela, hori zera, joateko, hor egiten ziren mobilizaziora, eta gainera gure afiliatu batzuk ere, paper nahiko garrantzitsua jokatu dute, oso aktiboak izan dira. Hala eta guztiz, guk badugu ibilbide bat, eta atzo erraten genuen bezala, berroi goteko ibilbide bat, eta hor, ikusten da, lan bat egin da beti, baino, bai aipatzen genuen hemen, eta bai Madriden, ikusi da, mobilizazio hauek azkartu indutela nolabait, guk barruko lan hori, bai departamentuokin, edo Madriden koaget itartez egiten den lan hori azkartu indela nolabait, ez? Indar horrek bai balio izan dodu, zera, mugimenduak azkartzeko, eta horrengo astelenean, planaz ministroa, aldaketa batzukin eta joanen da Bruselasera. Han elkartuko da alemanakin eta frantsesakin eta polakoekin o italianak izan duia mugimenduak, eta hor ikusten duguna da nekazal abian jarri zuten nekazal politika hau oso komplexua bihurtu dutela, horrenatik aipatzen genuen burokrazia izugarria dela, eta gero badira hainbat eta hainbat gauz Bruselasetik legetan jartzen direnak, baina Europa hainen zabala da, eta orduan denetan berdin egitea oso zaila da. Ez orduan hemen bai eskatzen genuen burokraziari behintzat apaltzea nolabait, eta gero beste kontu bat Bruselasekin zer ikusia duena da hirugarren zera estatuekin edo egiten dituzten tratatuak, ez? Hoiek ere akartzen dituzte honea produktuak, hemengo estandarrak ez dituzte bete behar, eta bueno, nola baiteko kompetentzia desleiala ere ikusten genuen.
Ene sindikatuko Patxiko Irisarri, benetan interesgarria, argitu ditugulako ere azken asteotan bizitutakoen inguruko hainbat kezka, eta suposatzen dugu urrengo asteetan ere hitz egiteko aukera izanen dugula. Mil esker honitz Euskal Herri Irratiaren telefono dei hartzeagatik.
Eskerrik asko zuei, eta bueno, orain hasi behar dugu errondatxo bat gainera Ene sindikatutik zonaldetan, zuzenean egoteko gure afiliatuekin, eta oneri, izten bide bat emateko.
Hori xabera, mil esker zuri. Bestelako arazoak kontatuko dizkizuegu. Iruñerriko edo Iruñeko euskalgintzak kezka abaldu duelako Iruñeko aurreskoletan dagoen egoerarekin, aurrera urratsik egin ez dela salatu dute, eta oraindik ere aurreko legegintzaldiko eskaintza berarekin jarraitzen dela, hau da murgiltze ereduko eskola aur eskola bakarra. Alase bildu dira edo alase helarazi diota intzuten gaur egun gobernuan diren alderdi politikoei.
Euskalgintza taldea, Iruñeko udaleko alderdi politiko batzuekin bildu gara azkeneko hilabeteetan, euskarazko aurreskolen gaiaz mintzatzeko. Gure solaskideak EH Bildu, PSN, Geroa Bai eta Zurekin Nafarroa izan dira. momentu horretan oposizioan zeudelarik.
Gura eskaera argia izan da, Iruñeko auzo guztietan euskarazko murgiltze eredua. Euskarazko eskaintza zabaltzen hasteko hiru auzo proposatu dizkiegu, Mendillorri, Arrosadia eta Donibane. Bide batez, aurreskola gehiago eraikitzeko beharra ere iradoki diegu. Iaz, eskaeren 180 plazarik geratu baitzen. Plazarik gabe geratu baitzen.
Aurrera urratsak eskatu dituzte eta aurrera urratsak egingo dituztela erantzun die gobernu taldeak, naiz eta datorren ikasturterako oraindik ere ez da eskaintzane nabarituko.
Alderdi politiko hauen jarrera irekia izan da, baina orain gobernuan daudela, urrengo ikasturtean aldaketarik egongo ez dela adierazi dute. Guretzat ez dira berri onak. Hala ere, Asironek ondokoa esan du. Legealdirako helburua izango da Iruñeko edozein auzotan aurrak euskaraz ikasteko aukera edukitzea. Adierazpenok itxaropena ekartzen dute, baina ez du jarraituko ditugu mugimendu guztiak.
Gogoratu dute, Joseba Asiron alkate izan zen aurreko legegintzaldian eskaintza zabaldu zela eta atzera pausu are handiagoa egin zela Enrique Maia gobernura itzuli zelarik. Eta euskara kontuak ditugula izpide, gaur Nafarroko parlamentuan Orkoiengo euskaltzaleak izan dira, haiek ere haien hizkuntza eskubideekin kexu, ez dute privilegiori nahi, hain zuzen nahi dute dena da euskaraz bizitzeko aukera izatea. Maialen Uartearen eguerdion.
Eguerdion, bai, Orkoiengo euskaltzaleak taldeak ohartaraziko du parlamentuko lansaioan udalak euskararen ordenantza edukiz ustu nahi duela eta horrek hizkuntza eskubideen galera ekarriko diela. Gurean izan dira Ainhoa Otaegi eta Aitor Zandueta, 32 artikulu ditu egungo euskararen ordenantzak, horietatik 7 kendu nahi ditu eta beste horren beste anbiguotasuna txertatzen duela uste du.
7 kendu eta beste 7tan alde neinean esaldi hori agertzen da eta esaldi hau erabat arbitrarioa eta anbigua da. Ez du bermatuko euskarazko arreta udalean, euskarazko informazioa kartel, errotulo, iragarki eta dokumentazioan, udal aldizkaria elebitan izatea eta aurreskolako euskarazko eskaintzan. Honekin, pues alde neinean esaldi horrekin uzten du boterean dagoen pertsonaren menpean.
Gaur egun bermatuta dago eta hala ikusten dugu, ez? Pentsatzen dugu orain arteko ordenantza 2009koa dena, honek babesten dituela gure eskubideak, bermatzen ditu eskubide horiek. Aldiz aldaketa horrekin, ez? Ainhoak esan duen bezala holako hitz ambiguekin, ez? Adierazpen ambiguekin egiten dena da, pues alkatearen edo noren eskuetan utzi eta horrek esan nahi du azkenean eskubide horiek ez daudela bermatuta. Bete daitezke, baina erabakiak hartzen dituenak nahiko balu. Horrek ze esan nahi du, eskubideak ez direla bermatzen.
Orkoiengo alkatea Alderdi Sozialistako Alejandro López da eta euskararen ordenantza aldatzeko proposamena egin du berak. Gogoratu euskaldunok privilegioak genituela esan zuela, euskarazko eta gaztelaniazko eskaintzetara bertaratzeko aukera genuelako.
Iragarkiak jarraian.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
Otsailaren 23an arratsaldeko 7:30etan Karrikiri elkartean Hannah Arendten Eichmann Jerusalemen liburuaren aurkezpena Mario Zubiaga zientzia politikoetako irakaslearekin. Antolatzaileak Karrikiri Katakrak Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, vive el descanso.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, Nafarroko planetariora joanen gara, oraintxe guardian Joseba Serrenaindia idazleak erakusketa zabaldu duelako munduari bira eman zion ontzia lana oinarri hartuta Maialen Uarte, izan da sarrirekin solasean.
Duela bi urte osatu zuten liburua Joseba Serrenaindiaren hitzek eta Aresen irudiek munduaren historia kontatzen dute, tesi bat izan gabe, zalantzan jarriz egiten den errelatoa, gogoeta, dialogoa da baita planetarioan ikus gai dagoen erakusketa ere, benetako historia azaltzeko itxas bidaia baten kronika, aur bati, jainkoan orden, dirua zer den edota lurra norena den azaltzeko asmo bat.
Amonak barrelato bat egiten du, ez da relato oso ez dakit, bitxia edo, baina bueno, relato normal, aliketa normal eta razionalena, edo ulergarriena egiten du, baina umeak, kuestiona, amonak adibidez jainkoa aipatzen du, eta jainkoa ba, kultura generala izan da, eta mundu guztiak ulertzen zuen zer zen, baina bueno, jainkoa zer den galdetzen du umeak, eta claro, deskolokatzen du diskurso.
Gertaerak pentsatzeko tartea hartzea ezinbestekoa da, egun bizigaren erritmoa pausatu eta osnarketarako bide emateko. Egungo gizarte eta bizimoduaz pentsatzeko testu eta irudiak dira. Elkanoren ontzia izan zitekeen, egungo etorkinen patera bat, edo Vietnamgo gerran irudi bilakatu zen neskatikoaren irudiaren atzean 16. Mendeko itsasontziak, edo Brasilgo indigenen sudurrean luma bat duen pertsonetako bat, besteak gurutze bat eta azkenak, egungo mundu digitaleko kable bat du. Beste hau ere bai.
Objeto anakronikoak integratzea, ez da? Ba, Brasilgo indigenen munduan edo giro batean, gaur egun, hirugarren munduko herrietan normala danaz, ba, Europako futbolarien kamisetak erabiltzea oso ohikoa da, ez da? Bueno, ilarraren Errealeko kamiseta dauka, ba, 16. Mendeko indigena batek Brasilen, ez da? Eta hori anakronikoa da, eta aldi berean kultura munduan dagoen, kultura anistazunean, denbora konpartitzen dugu, eta fase historiko diferentetan gaude, da orduan, ba, posiblea da, eta irudia, ia normaltzat hartu daiteke.
Karrikirekin eta Pamila Argitaletxearekin batera prestatu dute planetarioan martxoaren 6 arte dagoen erakusketa. 250 ikasle baino gehiago gerturatuko dira ikustera, bi ikastetxetako irakaslek proiektu pedagogiko bat prestatu baitute Joseba Serrenaindiaren liburuarekin. Kolonialismoa eta pedagogia, historia ezagutzeko beste modu bat.
Mi esker Maialen, bukatzeko aipatu ere, Netflix plataformak 2016 San Fermintan izandako talde bortxaketaz dokumentala egin duela. Bida nebeloki ezkere, guardion.
Guardion, no está sola, la manadaren aurkako borroka film dokumentala estreñatuko dute Iruñeko Golen Zinemetan ostiralean. Eta zineman astebete egon ondoren, Netflix plataformak martxoaren batean jarriko du ikusgai. 2016 Sanferminetan, bosgizonen eskutik, sexu erasoa jasan zuen emakumearen kasua, la manada kasua hartzen du ardatz filmak eta beste bi gertakari tartekatzen ditu. Pozo Blankon gertatutako sexu erasoa eta 2008 Nagore Lafayeren hilketa. Horretarako, hiru urte terdiz, testigantzak bildu dituzte Almudena Carracedo eta Robert Bartzuzneriek, eta haien esanetan zorrostasunez, sentsibilitatez eta respetu zaritu dute filma. Horretarako, funtsezkoa izan da genero indarkeriakoa dituen aholkularitza.
Mi esker bidane bada ikusi beharko da, datorren astean egiten den estreinaldi horretan zer kontatzen duten eta nola kontatzen duten batez ere bada onaino gaurko albisteak Euskal Herri Irratiaren kontakizun honetan, gogoratu euskalherriirratia.eusen gure albiste guztiak eta gehiago dituzuela irakurgai, entzungai, baita elkarrizketak, saioak eta podcastak ere. Biarratzen zule.